cum autem descendisi de monte, secuti sunt eum turbe multe, et exi, leprosus veniens adorabat eum dicens, Domine, si vis potis me mundare? Et extendens manum te digiteum Jesus dicens, Volo, mundare. Et confestim mundata est lepra ejus. Et ait ili Jesus, Vide nemini dixeris, sed vade ostendite sacerdoti, et offer munus quod precipit Moses in testimonium illis. Cum autem introisit Capernaum, accessit ad eum centurio, rogans eum, et dicens, Domine, puer meus hasit in domo paraliticus et male torquetur. Ait ili Jesus, ego veniam et curabo eum. Et respondin centurio ait, Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur puer meus. Nam et ego homo sum sub potestate, aben sub me milites, et dico hic, Vade, et vadit, et alio, Veni, et venit, et servo meo fac hoc, et facit. Audiens autem Jesus miratus est, et secentibus sedixit, Amen dico vobis non invenitantam fidem in Israel. Dico autem vobis quod multi aporienti et occidenti venient, et recumbent cum Abraham et Isaac et Jacob in regno celorum. Filii autem regni eisientur in tenebras exterioris. Ibi erit flectus et stridor densium. Et dixit Jesus centurione, Vade, et sicut credidisti fiat tibi, et sanatus est puer in ora illa. Et cum venisset Jesus in domum Petri, vidit socrum ejus hasentem et febricitantem, et etigit manum ejus et dimisit eam febris, et surrexit, et ministrabat eis. Vespere autem facto, obtulerunt ei multus demonia abentis, et eisiebat spiritus verbo, et omnes male abentis curavit. Ut ad impleretur quod dictum est per Isaiam prophetam dicentem, ipsi infirmitatis nostras accepit, et exhortationes portavit. Videns autem Jesus turbas multas circumse, huset iri transfretum, et accedens unus scriba aitili, Magister, sequarte quocum ceieris. Et dicit ei Jesus, Vulpes foveas habent, et volucris celi tabernacula. Filius autem hominis non habet ubi caput reclinit. Alius autem de discipulis ejus ait ili, Domine, permittime primum iri et sepeliri patri meum. Jesus autem ait ili, Secere me, et dimiti mortuus sepeliri mortuos suos. Et ascendenti eo in naviculam, secuti sunt eum discipuli ejus. Et exe, motus magnus factus est in mare, ita ut navicula operiretur fluctibus. Ipsi vero dormiebat, et accesserunt et suscitaverunt eum dissentis, Domine, salva nos, perimus. Et dicit eis, Cid timidi estis modise fidei? Tunc surgens increpavit vento et mare, et facta est tranquillitas magna. Porro homines miratis sunt dissentis, qualis esti quia venti et mare obediunt ei? Et cum venisit transfretum in regionem Gerasenorum, occurrerunt ei duo abentis demonia, de monumentis exiuntis, sevi nimis, ita ut nemo posit transiri per via Milam. Et exe clamaverunt dissentis, Cid nobis et tibi filii Dei, venistiuc ante tempus torcere nos? Erat autem non longe ab illis grex porcorum multorum passins. Demones autem rogabant eum dicentis, Si eisis nos, mitinos in gregim porcorum. Et ait illis, Itte. At illi exeuntis abierunt in porcus, et exe, impetu abii totus grex per priceps in mare, et mortui sunt in aucis. Pastores autem fugerunt, et venientes in civitatem nunciaverunt omnia, et deisci demonia abuerant. Et exe, tota civitas exiit obviam Jesu. et visu eorogabant ut transirita finibus eorum.